هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، قبل ما ندخل في الموضوع اليوم وهو التيمم، فقط تنبيه أن سمعنا بأنه من أمور بالغسل غسل الميت. غسل الميت يستثنى منه الشهيد. الشهيد ما كيتغسلش، يعني اللي مات في المعركة في سبيل الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم. يعني يوم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبش من شهداء أحد يتغسلوا. وفي واحد الرواية أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي مات في المعركة في سبيل الله في الجهاد غيكون يوم القيامة غيجيب الدم دياله بالجرح دياله دم لونه أحمر، والريحة الدم ريحة المسك. إذن الشاهد لا يغسل. Je disais simplement parce que j'ai entendu que le frère vous faisiez avec lui un peu le récapitulation de ce qu'on avait parlé la semaine passée, c'est-à-dire le grand lavage. J'entendais comme parmi les choses, c'est-à-dire laver le mort, excepté le martyr. Le martyr ne se lave pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud, il a enterré les martyrs comme ça, sans les laver, avec leurs blessures et tout ça. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le martyr viendrait le jour du jugement avec son sang qui a été blessé. Il a la couleur rouge, mais l'odeur de parfum, le misc. طيب، ندخل في الموضوع إن شاء الله، واليوم غيكون كلام حول التيمم. On va commencer إن شاء الله، on va parler aujourd'hui de تيمم. Et on prend toujours le verset de Surat al-Ma'ida, c'est-à-dire la Surat 5, verset 6. وغادي ناخذو كالبداية Surat al-Ma'ida، يعني الرقم 5، والآية 6. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية الله عز وجل كيقول إذا كانت الجنابة، احنا هضرنا على الوضوء في التيمم، الآن كنضرو في قضية التيمم بالنسبة للغسل كذلك. كيقول الله عز وجل إذا كنتم في حالة الجنابة فاغتسلوا، يعني اديروا الغسل. ولكن إذا كنتم مرضى أو كنتم في السفر أو شي واحد القضاء الحاجة ديالو، يعني تغوط مشى الغائط ورجع، أو لامستم النساء، وهنا لامستم ماشي حديث النساء، يعني حديثها باليد، لامستم يعني جامعتم في حالة الجماع، فلم تجدوا ماء وما جبرتوش الماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي في حالة الجنابة وكنتم مرضى أو في سفر وما جبرتوش الماء فما عليكم إلا ديروا التيمم. من بعد غادي نشوفوا هذا التيمم في حالة الغسل. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مسحوا الوجوه ديالكم ويديكم. فهاد الآية ما بينش اليدين واش غير الكف ولا كلش اليد، يعني حتى المرفقين بحال الوضوء. غادي نشوفوا من بعد هذا المسح هذا. Dans le verset de Surat al-Ma'ida, c'est-à-dire la Surat 5, numéro 6, le verset 6, Allah Azza wa Jal dit « Et si vous êtes pollué, c'est-à-dire le janaba, alors purifiez-vous par le grand lavage, c'est-à-dire le ghusl. Mais si vous êtes malade ou en voyage, et si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, et si vous avez touché aux femmes, touché, c'est-à-dire rapport sexuel, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Dans ce hadith, on voit bien qu'on avait parlé de l'rusl. Et là, on va regarder le tayammum, car on a vu le tayammum dans l'eau. Ici, on va voir le tayammum concernant aussi les grands lavages. Allah Azza wa Jal, il dit, si vous êtes impur, c'est-à-dire en état de janaba, d'impureté, ou vous avez fait vos besoins, ou vous avez eu des rapports, lavez-vous, ou faites les ablutions. Mais si vous ne trouvez pas de l'eau, ou que vous êtes malade, hein, que vous êtes en voyage et qu'il n'y a pas d'eau, ou que vous êtes malade, à ce moment-là, courez-vous à la terre pure, c'est-à-dire les ablutions sèches, comme ils l'appellent certaines personnes. Et alors il dit, passez sur vos visages, passez les mains sur le visage et les mains. Mais dans le verset, il ne désigne pas les mains jusqu'où. Est-ce que jusqu'au coude ou jusqu'au poignet? Et ça, on va voir par après, Inch'Allah. Alors, en prenant ce verset, Inch'Allah, on va voir maintenant dans le tayammum. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم هذا الحديث هذا نتاع جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيبين في هذه الخمسة اللي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاهاش الأنبياء آخرين منها أنه جعلت للأرض مسجدا وطهورا أن الأرض اجعلها لهذه الأمة مسجد يعني فين ما كان راه عنده تما المسجد يستطع يصلي في الغابة في الجبل في أي مكان هو مسجد وطهورا أنه يستطع يغتسل ويتوضى إلى مجبر سلمة من الأرض من التراب. إذن الله عز وجل أعطى هذه الأمة أولا أن الأرض كلها مسجد وأن التراب نتاع الأرض هو طهور يعني استطع يتوضى به أو يغتسل به. قالوا بعض العلماء أن الأمم قبل كانت كتصلي فقط في الأماكن خاصة يعني كنساء وشيء من هذا. Dans ce hadith de Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah il m'a donné cinq choses, il ne les a pas données à d'autres prophètes auparavant. Parmi ces cinq choses, il dit وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah Azza wa Jal, le prophète, il dit qu'Allah Azza wa Jal nous a donné la terre, toute la terre comme mosquée, et sa poussière, ou la terre même, c'est comme l'eau, on peut se purifier avec. Alors, on voit bien ici que le musulman, il peut être n'importe où, dans les montagnes, dans la forêt, dans n'importe quel lieu, et si la prière se présente, sa mosquée, elle est là, là où il se trouve. Il peut commencer la prière. Et s'il ne trouve pas d'eau, ou qu'il a un empêchement, la terre, la poussière, fait partie aussi de choses pour se purifier, pour se présenter devant Allah Azza wa Jal pour prier. Dans un autre hadith, ou le hadith que je viens de citer maintenant, a été rapporté par le Bukhari, il se trouve aussi dans le Jami' Sahih, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, numéro 438. Hadith al-hadith, huwa li qulna al-an, huwa fi al-Bukhari, ou kadhalik fi al-Jami' al-Sahih, bi raqm 438. Al-hadith al-thani, kayqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fuddilna 'ala an-nas bi thalath, ju'ilat sufufuna ka sufufi al-mala'ika, وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء، والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث يقول رسول صلى الله عليه وسلم فضلنا، أي الله عز وجل فضلنا على الناس اللي قبل منا الأمم بثلاث، ثلاثة الحاجات: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذه غادي نهضروا عليها في الصفوف مني غادي نوصلوا للصلاة إن شاء الله بإذن الله. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، الأرض كلها مسجد، يعني هذا مطابق للحديث الأول اللي ذكرناه. فقط علاش جبنا هذا الأرض، هذا الحديث هذا؟ لأن الحديث الأول قال جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. هنا بين واحد الحاجة اللي غيوقع فيها الاختلاف من بعد، وجعلت تربتها، أيوة سجلوا هذه الكلمة تربة، لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وقلنا الحديث في صحيح مسلم. دونس حديث لو دوزيام حديث، لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il dit فضلنا، كالله عز وجل nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres communautés auparavant. Trois choses. Parmi ces choses-là, les rangs, on fait les rangs dans les prières comme les rangs des anges quand ils se présentent devant Allah. Et ce point-là, question de rang, on va en parler quand on va rentrer dans la prière, Inch'Allah, bientôt. Ce qu'il nous prend de ce hadith simplement, il dit « وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا » et toute la terre, c'est lieu de prière, de, c'est-à-dire une mosquée. « وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا » Pourquoi j'ai ramené ce hadith? Puisque l'autre, le premier hadith, il parle que la terre, on peut se purifier avec et peut être une mosquée, un lieu de prière. J'ai ramené ce hadith parce que la petite phrase ici, وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا, sa poussière, tourba. تُرْبَتُهَا, vous allez signaler ce mot-là, تُرْبَتُهَا, tourba, c'est-à-dire la poussière, la terre, et c'est là qu'il va y avoir une divergence entre l'ulama, on va voir ça après, Inch'Allah. لَنَا تَهُورًا, purifiante, si on ne trouve pas d'eau. Dans un autre hadith, un hadith un peu long, on va le lire. عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله يعني عبد الله بن مسعود وأبي موسى يعني أبي موسى الأشعري فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة؟ يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اللي ذكرناها الآن. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى أو إنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين سجل مزيان الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية وضرب بيده إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه وجهه وكفيه سجل مزيان هذا الحديث غادي يجي الحديث أشبه من هذا أن شقيق كيقول كنت بين عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري فقال أبا موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود إذا كان الإنسان على الجنابة ومجبر شي الماء شهر، واش خصو يدير التيمم؟ قال ما يدير بو التيمم، يعني عبد الله بن مسعود كيشوف أنه خصو يغتسل واخا مجبر شي، قال له الماء شهر. وقال له أبا موسى الأشعري واش غادي نديروا بالآية اللي كيقول الله عز وجل ولا مجبرتوش الماء ديروا التيمم؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا، قال له سعمالو كان نعطيو للناس الرخصة يديروا التيمم، فيقاش مجبروا شوية البرد يبداو يديروا التيمم. شوف، فلذلك خصنا ننتبهوا هذه الحديث جبتو، شي مرات الصحابة كيديروا الفتوى ماشي انهم ما عندهمش المعلومات، وغادي يجي الامثلة بزاف على هذا الشيء، لا فقط انهم داروا الاجتهاد وخافوا الناس انهم يتأخروا على شيء فلذلك منعوها، وغادي نشوفوا الامثلة كثيرة في هذا الشيء. فابا موسى الاشعري قال اذا انتم كرهتم ان الانسان يدير التيمم فقط مخافة انه تسهل عليهم الامور ويبداوا يديروا التيمم في قشمة جاليهم شوية البرد. قال له نعم، قال له ولكن القصة بتاع عمار بن ياسير رضي الله عنه مع عمر، يعني مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له ان عمار، وهذه القصة غادي نقراوها من بعد ان شاء الله، ان عمار كان يناقش عمر بن الخطاب ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيفته الواحد المطاع وكان على الجنبة وزول الحوايج ديالو، دار الاجتهاد، وهذا هنا يجوز الاجتهاد، دار الاجتهاد بان الغسل كل شيء الجسد، فزول الحوايج ديالو بعد وبدا كيتمرغ وكيت في التراب بحال كيدير البعير، بحال كيدير الحصان ملي كيبدا يحك راسه مع العرض، يعني كيدير الغسل بالتيمم هذا، يعني الجسد ديالو كل شيء غيعاد التراب. فقال له مني جينا وحكينا ديك الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي ما كان عليك الا انك تضرب بيدك الارض هكذا وتزول تنفخ فيهم باش تزول ديك التراب الباقي من السقف اليد وتمسح الوجه ديالك وكذا. رد عليه عبد الله بن مسعود قال له ولكن ما شفتش ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما متفقش مع عمار بن ياسير. دابا غنشوفوا ديك الاتفاق من بعد ان شاء الله. دون سات استوار كو جو فيان دو سيتي Il est un peu long, je vais essayer de la raccourcir parce que ça va venir encore une autre histoire qui parle de la même chose. Que Shaqiq, il dit, j'étais entre Abdullah ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari, il était assez, il discute. Et Abu Musa al-Ash'ari, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, il dit, tu vois, c'est quelqu'un, par exemple, qui a le janaba, il est impur et qui ne trouve pas d'eau. Est-ce qu'il doit faire le taïmoum? Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit non. Même s'il ne trouve pas l'eau un mois. Et on va voir maintenant, est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Il y en a qui disent qu'il ne prie pas. S'il ne trouve pas de l'eau et qu'il est impur de le janaba, il ne prie pas, juste qu'il trouve l'eau. Et il y en a qui disent non, il prie, mais il ne fait pas le taïmoum. Il prie comme ça. Alors, quand Abdullah ibn Mas'ud dit à Abu Musa al-Ash'ari, il dit non. Abu Musa al-Ash'ari dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec le verset qu'on vient de citer? Allah Azza wa Jal, il nous dit, si vous ne trouvez pas de l'eau et que vous êtes en voyage ou vous malade, vous pouvez faire les ablutions sèches, c'est-à-dire avec de la terre. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, si on leur autorise ça, ils vont commencer à faire le taïmoum, même quand ils trouvent un peu de l'eau froide, ils commencent à faire le taïmoum. C'est-à-dire, leur foi elle est faible, ils vont exagérer. Dès qu'ils ont une petite excuse, ils vont commencer à faire le taïmoum, c'est pour ça qu'on ferme cette porte-là. Le taïmoum, non. Ça, c'est un ijtihad. Et on va voir que ce genre d'ijtihad des compagnons, plus tard, Inch'Allah, on va voir avec la prière de l'Asr et tout ça, les sunnahs de l'Asr et tout ça. C'est pas parce que parfois le compagnon, il connaît pas le hadith, il connaît pas l'ayah. Il connaît le hadith, il connaît l'ayah. Simplement, il a peur. C'est dans cette autorisation, les gens, ils sont pas donc dans la foi assez forte. Ils vont exagérer et le shaitan va leur jouer un tour et alors ils commencent à faire les ablutions sèches, des petites excuses comme ça. Et alors, Abu Musa al-Ash'ari dit alors, vous n'aimez pas le taïmoum à cause de ça? À cause de ça, de peur que les gens vont affaiblir et commencent à faire le taïmoum à n'importe quelle occasion? Et lui dit oui. Et il dit, mais tu te rappelles l'histoire d'Ammar ibn Yassir avec Omar ibn al-Khattab? quand il lui a dit que j'étais envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé impur, et alors il ne savait pas comment il doit faire, il fait l'ijtihad, hein, et alors il a enlevé ses vêtements et commence à se tourner dans la terre pour que la terre va par tout son corps, c'est-à-dire comme un grand lavage. Et il fait un ijtihad, puisque l'ablution fait les mains et le visage, et les grandes ablutions, c'est-à-dire la majorité du corps, doit toucher la poussière. Et alors il faisait ça, c'est comme il faisait un âne quand il veut se frotter par terre. Il dit, quand on est venu, Omar ibn Yasir, il parle avec Omar, il dit, quand on est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui a expliqué le cas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, il ne fallait pas faire ça. Il fallait simplement mettre tes mains par terre, plates sur la poussière, et souffler pour enlever la poussière, hein, et alors qu'il suit ton visage et tes mains. Et c'est tout. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, oui, mais t'as pas remarqué que Omar ibn al-Khattab, il n'était pas d'accord avec Ammar. On va voir maintenant pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Dans ce hadith que je ne l'ai pas cité tout à fait en français, je dis simplement le. Dans une autre riwaya, il dit, وَفِي رِوَيَةٍ وَضَرَبِ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَهُ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Dans une autre riwaya, il dit, le prophète, quand il allait montrer, on va voir ça dans une autre riwaya, il a frappé par terre avec ses deux mains, hein, il a soufflé dedans, il a essuyé son visage et le kaffayn, c'est-à-dire les mains jusqu'au poignet. C'est très important parce qu'il y en a qui font le taïmoum autrement. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. Dans un autre hadith, عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ولا لا لستوار كسي باسي أفيك عمر بن الخطاب يا أبا موسى الأشعري عمار بن ياسر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب يعني تم كلام حذف يعني عمر بن الخطاب هو ما موردش في الحديث ولكن في الأحاديث أخرى أن عمر بن الخطاب قال ديك الرجل لا ما تيممش ما تدير بو تيمم وخا ما جبرتيش الماء ديك الساعة عمر بن ياسر بدا يهضر مع عمر قال أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي شوفوا مزيان هنايا كيقول له فأما أنت فلم تصلي أي ما درت بو التيمم وما صليتش وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذا في صحيح البخاري كذلك وكفيه سجلوا مزيان وكفيه اذا هنايا في الحديث القصه اللي مورودة هذا الرجل جاء عند عمر بن الخطاب وقال له باننا انا كنت على الجنابه فلم اصب الماء يعني ما كاينش الماء وفي الروايه نتاع مسلم قال عمر للرجل لا تصلي وفي روايه حتى تجد الماء في الرواية نتاع مسلم هذه نتاع البخاري نتاع مسلم قال له إلا ما تصليش حتى تجبر الماء ديك الساعة عمار بن ياسر قال له واش ما كتذكرش ما كتعقلش واحد المرة كنا أنا وأنت في السفر وأجنبنا يعني دي كنا في الجنبة أنا وأنت أنت كان عندك الجنبة أصبحنا أنت عندك الجنبة وأنا عندي الجنبة فاما انت فلم تصلي انت ما بغيتيش تصلي لان ما جبرتيش الماء وما ما عندك ما تقدرش تغتسل واما انا يعني عمار بن ياسر قالوا فتمعكت فصليت يعني مرقت الجسد ديالي في التراب ونوض وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فمن ذكرنا ذلك الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم القصه كما قلنا قبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اضرب يد قال له كان عليك اذا هنا التعليم انما كان يكفيك انتبهوا مزيان هذه القضيه هذا هنايا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيعلم شكون ابا موسى الاشعري رضي الله عنه انما كان يكفيك هكذا اذا هنايا القول والفعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله تعليم كامل انما كان يكفيك هكذا
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والحديث في صحيح البخاري. إذن هادوك اللي كنشوفوا في التلفاز وما نعرفش كي خرباق وكيدير ديك اليوغا والأصابع بحد واحد وواحد هذا وما نعرفش انه ديك شي وكيوصل حتى المرافق وشي لعبات شي هندسات، هذا مش سهولة. التيمم جالي ترخص، التيمم جالي ترخص، ولكن إلا شفتي ديك التيمم اللي كنشوفوا نتاع ديك اليوغا والأصابع كيدوزوا واحد واحد وما نعرفش ديك شي، أما بنقص من هذا التيمم بهذا الشكل هذا. أما في صحيح البخاري احنا كنشوفوا التيمم والرسول صلى الله عليه وسلم كيعلم عمار بن يسير بالقول والفعل، قال إنما كان يكفيك هكذا. هذا الحديث قلنا أن انتبهوا مزيان، أن اللي كنشوفوا في التلفاز وكيقول لك التيمم وغدير يدك ودير حتى المرفقين وتدوز على الأصابع وكل شيء ديك شيء ما كاينش منه، ما كاين حتى شي حديث اللي كيشرح ديك التيمم، ما نعرف منين جا. اذا الحديث هنايا، الحديث هنايا كنشوفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيعلم كيفاش التيمم من الجنابة، لان عمار بن ياسير كان عليه الجنابة وتمرغ في التراب. الان من جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليك الا تدير هيدا. كيفاش؟ اضرب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض، اضرب الارض بالكفين ديالو، ونفخ فيهما، ونفخ فيهم باش يزول ديك التراب اللي لصق في اليدين، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ايوا علاش جايبين ديك ديك السينمات والاصابع يدوز على الصباع فوق الصباع والصباع وفوق الصباع وحتى المرافق وما نعرف علين غيدير. اذا هنايا دليل ان التيمم هو ضرب الارض وتنفخ إلى هما بك التراب وتمسح الوجه وتمسح اليدين الكفين وانتهى الأمر، وانت زولتي الغسل عليك وزولتي الجنابة. دون سي حديث لو دوزيام حديث ان نومي لي فوني فيغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إل لوي دي جو سوي ان ايتا دامبور دو الجنابة مي جو ني با تروفي دو. اي دون الرواية دو مسلم عمر بن الخطاب يقول لهم ne prie pas jusqu'où tu trouves l'eau. دون رواية البخاري n'a pas rapporté cette phrase mais dans رواية مسلم que عمر بن الخطاب قال لهم هذا لا non ne prie pas jusqu'où tu trouves l'eau. à ce moment-là quand عمر بن الخطاب رضي الله عنه il a dit à cet homme-là non ne prie pas jusqu'où tu trouves l'eau, عمر بن ياسر l'interpelle. Il lui dit, tu te rappelles, quand on était moi et toi dans un voyage, et on est tombé moi et toi dans l'état d'impureté, c'est-à-dire le Janaba. Il dit, toi, t'as pas prié. Il dit, par contre, moi, je me suis roulé dans la terre, dans la poussière, et j'ai prié. Et quand on est revenu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a expliqué. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il fallait simplement faire comme ça. Regardez bien ce hadith de Muslim, c'est très important. Car là, le prophète, on appelle toujours la parole de prophète et l'action de prophète. Ici, dans ce cas-là, les deux y sont. C'est-à-dire la parole et l'action. C'est-à-dire, il est en train de lui apprendre comment faire pour enlever les grandes ablutions quand on n'a pas l'eau ou qu'on est malade. Il dit, il te suffit simplement. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré comment il doit faire. Il a frappé avec ses deux mains plates par terre. Il a soufflé pour enlever la grosse poussière qui s'est accrochée dans les mains. Il a essuyé son visage et ses mains jusqu'au poignet. Et ses mains jusqu'au poignet. Alors quand on voit dans les télévisions certains ulama, donc quand ils sont en train d'apprendre aux gens, et alors ils te montrent l'ablution, les ablutions sèches, c'est-à-dire le taïmum, on dirait de la gymnastique, par terre, il doit passer entre les doigts, les premiers doigts, la main droite, après les doigts, entre les doigts de la main gauche, après aller sur le dos de la main jusqu'au coude, et après revenir devant la main jusqu'au devant, et ainsi de suite. Alors, on voit bien que le tayammum a été pour faciliter la chose, pas pour compliquer les choses. Mais quand tu vois ces gens-là à la télévision, tu vas dire, non, je n'ai pas besoin de ce tayammum. Parce que c'est vraiment une étude géométrique, calculée, etc., etc. Par contre, dans ce hadith, on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'apprendre à Ammar ibn Yasir comment il doit faire pour enlever les grandes impuretés, c'est-à-dire les grandes ablutions. C'est valable pour la petite ablution aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé par terre ses deux mains, là. Il a enlevé la grosse poussière, il a essuyé son visage et ses mains jusqu'où? Ses mains jusqu'au poignet, pas au coude. Dans un autre hadith, encore, toujours dans le sens de tayammum, An Abi Dharr qal, regardez bien encore ce hadith ici, je vous mets bien ce hadith, An Abi Dharr qal, اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر اذد فيها فبدوت إلى الربضة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسطرتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير والحديث في صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله برقم 321. إذن في هذا الحديث هذا نتاع أبا ذر الغفاري غادي نشوفه نفس الشيء أن اللي قال عمار بن ياسير هو الراجح. هناك يقول أبا ذر الغفاري رضي الله عنه اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غنيمة يعني الغنم ولكن ماشي بزاف، شي حاجة بالتصغير، غنيمة شي 4-5 نتاع الغنيمات هيدا. فقال يا أبا ذر بدو فيها، بدو يعني مشي فيها في البادية باش تاكل العشب وكل شيء. فبدوت يعني مشى للبادية فين غتاكل الربيع وكل شيء، إلى الربضة، واحد المتعة تسمي الربضة بعيد مشي 6 كيلومتر هكذا، فكانت تصيبني الجنابة، فكيبقى تما كتصيب الجنابة، فأمكث الخمس والستة، كيبقى تما 5 أيام ولا 6 أيام. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ما وردش واش كان كيصلي ولا ما كيصليش، فقال أبو ذر، وفي الرواية أن أبا ذر كان كيصلي ولكن بدون غسل، بدون تيمم، فقال أبو ذر فسكت، يعني من نحكى أبا ذر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت يا أبا ذر؟ قال أبا ذر سكت ديك الساعة، قال له أنت اللي كدير هاد الشيء، سكت، فقال ثكلتك أمك، وهنا ماشي دعوة، هنا كلام عند العرب كان عندهم جاري هذا الكلام، ثكلتك أمك يعني ضيعتك أمك يعني بحال متي. أبا ذر لأمك الويل، وكل هذا الألام الكلام هذا مش كيدعي، هذا جاري به العلام فقط كاين بخوس زعما شنو دير كيما شي مزيان. فدعا لي بجارية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحد الجارية سوداء كحلا أجي، فجاءت بعس، العس هو واحد القدر القدح كبير يعني كيكون فيه الماء. هذا القدح جات بهذيك الجارية السوداء فيه ماء، فسترتني بثوب، يعني الجارية مني جات ديك القدح الكبير فيه الماء سترت أبا ذر بواحد الثوب، فاسترت بالراحلة، واستترت بالراحلة ودار الراحلة ديالو يعني جمال ولا شي حاجة سترة من جهة أخرى، واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا. مني اغتسل حس أبا ذر كيقول بحال أنه كان عليا شي جبل، سبحان الله العظيم. شوف هذا الإسلام، الجنابة، الإنسان ملي كيكون على الجنابة تقول عليه تقل، ما نعرف كيفاش كيديروا هاد الكفار وعايشين بهذا الشيء. كيقول أبا ذر رضي الله عنه مني اغتسلت كأنه الجبل، جبل كان عليا زولته. ونقل الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد التراب، ومن بعد غادي نشوفوا الخلاف واش التراب يجوز ولا الحجر ولا ديك الشيء، هذاك من بعد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول الصعيد الطيب وضوء المسلم، التراب اللي طيب وكيغسل به الإنسان، هذا هو الوضوء ديال، ولو إلى 10 سنين، ولو ما جبرش الماء 10 سنين يستمر في هذاك، فيقاش ما جات له الجنابة يعاود التيمم. فإذا وجدت الماء، انتبهوا مزيان لهذه، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك.
Alors je disais que dans l'histoire, Abu Dhar, quand il partait à la campagne dans les pâturages pour ses quelques chèvres, il restait là 5 jours ou 6 jours, et quand il est en janaba, c'est-à-dire en état d'impureté, il ne fait pas le taïmoum. Soit il prie comme ça, soit il ne prie pas du tout. Alors quand il est revenu, il a expliqué ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète et il lui a dit, toi tu fais ça? Et alors il était fâché. Il dit, il se fait que tu fasses le taïmoum. Alors il a appelé une femme avec un grand bidon, un seau avec de l'eau dedans, et la femme, il l'a mis un rideau pour que Abu Dhar puisse se laver, et lui, de l'autre côté, il a fait sa monture pour se cacher, et alors elle s'est lavée. Et Abu Dhar, il dit, quand je me suis lavé, on dirait une montagne que j'ai enlevée sur mon dos. On voit bien que dans l'islam, dans quelque chose de bénéfique, imaginez-vous quelqu'un, quand, je ne sais pas si les personnes se le ressentent ça, quand elle est en état de janaba, c'est vrai, effectivement, le corps il est vraiment lourd. Et là, on voit bien qu'à Abu Dhar, il dit, quand je me suis lavé, on dirait une montagne que j'ai fait enlever sur moi-même. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, à Abu Dhar, il dit, la poussière et la terre, c'est une chose purifiante, peut te purifier. Et c'est de l'eau, c'est quelque chose de purifiant pour le musulman. Même s'il ne trouve pas l'eau pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu peux faire le taïmoum. Simplement, regardez ce que le prophète, il a dit. Il dit, فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Il dit, et une fois que tu trouves l'eau, alors tu te laves. Très important ça, c'est-à-dire que le taïmoum, les ablutions sèches qu'il a fait pour enlever les grandes impuretés, sont valables, il a enlevé. Et la prière, elle est valable. Simplement, dès qu'il trouve l'eau, il doit se relaver avec de l'eau. Alors, on ramène un autre hadith aussi, très important aussi. On l'avait ramené dans l'histoire auparavant, et je l'ai ramené ici maintenant pour autre chose. Parce qu'un hadith peut être dans plusieurs choses à la fois. عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم يعني القصة ما جبناها شي كاملة قتلهم الله ألا سألوا إن إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هنايا هذا الحديث انتبهوا مزيان، هنايا كنشوفوا في هذا الحديث هذا القصة اللي كنا هدرنا عليها واحد المرة، أن الرجل اللي كانوا في السفر وطاح عليه واحد الحجر على راسه وشقت راسه، وكان على الجنابة، صبح على الجنابة، فسأل الصحابة الأصحاب اللي كانوا معاه، أصحابه اللي كانوا معاه، قال لهم واش عندكم كتشوفوا لي شي رخصة يعني ما نغتسل شي؟ لا ما في الجنابة. قالوا هما قالوا له لا، ما عندك رخصة خصك تغتسل، فاغتسل ديك الرجل ودخل الماء في المخ ومات. فمن وصلوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، قتلوه. كان عليهم يسكتوا، إلا ما تعرفوش يسكتوا، ما يديروش حاجة إلا ما عندهمش المعلومات. هنايا العلاج من هذا الحديث، هنايا شوف التنبه جدا، نتنبه مزيان، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كيقول؟ فإن الشفاء العي إنما كان يكفيه أن يتيمم،
اسمعوا مزيان، الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول انما كان يكفيه ان يتيمم، كان خصو يدير غير التيمم، علاش يغسل؟ شنو جا من بعد؟ ويعصر او يعصب، هذا شكل اليروى، ويعصر يعني يشد شي خرقه على ديك الجرح، ثم يمسح عليها ديك الجرح، يشد عليه واحد الخرقه ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده ويغسل الباقي. شنو كنشوفوا في هذا الحديث؟ هذا ان هنايا اجبرنا، ما كاين قلت التيمم هنا، كاين فقط الغسل والتيمم اللي اجتمعوا والمسح. ان يتيمم، شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ويدير الخرقة على راسه ويمسح عليها ويغسل باقي الجسد. اجمعوا كل شيء هنايا. فلذلك انتبهوا مزيان، الناس اللي كيقولوا ان من يكون عندك شي جرح ودرتي عليه شي باسما، هذيك راه هضرنا عليها هذه النهار، راه هضربها مره ثانيه لان امر مهم بزاف، وان كيستدلوا بهذا الحديث وكيقولوا اتق الله ما استطعت، يعني اذا كان عندك واحد الجرحه دير الوضوء عادي، والمكان اللي مجروح عليه الباسما دير عليه المسح. باش كيستدلوا؟ كيستدلوا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث انتبهوا مزيان، ان الحديث حتى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكفيه ان يتيمم، هنايا هذا الطرف نتاع الحديث حديث صحيح، ولكن زياده اخرى ويعصر او يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه ضعيفه، بل انها منكره كما قال الشيخ الالباني رحمه الله. اذا شنو باقي معنا؟ كنقولوا لهذوك اللي كيقولوا راه نمسحوا على الجبيره، راه ديك الحديث اللي كتستدلوا به ديك النص راه ضعيف وراه مخالف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يتيمم، وعرفنا احنا التيمم، ملي كدير التيمم هي خلاص، فما يقدرش يكون الانسان عنده التيمم والمسح والغسل في دقه واحده. اذا هنا ينتبهوا جيدا ان المسح ما كاينش شي مسح الا في امرين، على التقاشر او الصباط اللي عندنا في الرجلين، على المسح على العمامه، او لا بالنسبه للمراه الخمار ديالها، هذا هو المسح اللي كاين. اما الباقي اما الغسل نيشان والوضوء نيشان، واما التيمم واحد فيهم، هذه ولا هذه، والمسح راه في جوج الاماكن. الوغ دون سي حديث سي اون افي بارلي لا اوباغافون جو لي غامني انكور باسكو سي تري امبورتون. L'histoire de l'homme qui était en voyage, des gens qui étaient en voyage, et un homme parmi ces gens-là, il y avait un rocher qui tombait sur sa tête, et alors il y avait une filure dans sa tête, dans son crâne, et quand il s'est réveillé, il se trouvait en état de janada, en état d'impureté. Alors il demande à ses compagnons, est-ce qu'il a une autorisation de ne pas se laver, pour enlever les grands habits de l'impureté? Les compagnons qui étaient avec eux, ils ont dit non. T'as pas de permission, tu dois te laver normal parce que le janaba, tu dois te laver. Et alors quand il s'est lavé, il est mort à cause de l'eau qui est rentrée dans son camp. Et alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su ça, il dit l'ont tué, qu'Allah l'y tue. Il s'assoit de poser la question quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas la chose, on pose la question à celui qui sait, et comme ça il n'aurait pas eu cet accident-là. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama kana yakfihi an yatayammam » car il suffisait à cet homme-là de faire le tayammum, les grandes ablutions sèches, les ablutions sèches avec de la terre comme on a expliqué. Mais dans ce hadith, il y a une autre partie qui suit « Waya afir » il attache sur sa tête, sur la blessure, un tissu. Il passe de la main mouillée sur le tissu et il lave le reste du corps. On voit bien dans ce hadith comme ça complet qu'il doit faire le taïmoum et alors d'attacher sur la tête quelque chose et de passer les mains mouillées sur la chose et de laver le reste du corps. Et c'est là que les gens qui le disent que quand on a une maladie, une blessure dans le doigt ou dans le pied et qu'il y a un pansement ou un plâtre, on le voit qu'ils font les ablutions, et quand ils arrivent à la blessure qui a le plâtre ou le pansement ou quelque chose comme ça, ils passent les mains mouillées. Il tire ça de ce hadith. On dit, fait très attention, que le hadith, la première partie, ça c'est authentique. Par contre, le restant, l'autre partie attachée et essuyée et lavée le reste, c'est un morceau qui n'est pas authentique. Il est daïf. Alors on ne fait pas avec quelque chose daïf. Ou surtout quand dans le hadith, on comprend qu'Allah le prophète a dit qu'il y a un tayyumum. Et on sait bien que le tayyumum remplace, comme on a vu avec Abadar, comme on a vu avec Ammar ibn Yasir. Le tayyumum remplace les grandes ablutions ou les petites ablutions. Alors on voit bien que ce hadith ne tient pas la route de dire qu'il faut faire le tayyumum, et attacher, et essuyer, et laver d'un coup, dans une seule chose. Non, simplement faire le tayyumum. Alors qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de tout ça? Que essuyer, c'est-à-dire passer les mains mouillées, ça se passe dans deux parties. Soit sur les chaussettes ou les souliers, c'est-à-dire ce qu'on a dans les pieds, sur les pieds. Ou alors sur ce qu'on a sur la tête, comme turban ou comme foulard, comme la femme. Tout le reste, il n'y a pas d'essuyer. Tout le reste de corps, grandes ablutions ou petites ablutions, il n'y a pas d'essuyer. Soit tu fais le tayyumum, soit tu fais le lavage. T'as une blessure, tu peux pas la toucher avec les mains, c'est grave, le médecin te dit faut pas toucher, ben tu fais le tayyumum. Ne pas passer la moitié essuyée et la moitié se laver. Voilà pourquoi j'ai ramené ce point-là. Et naktafi bihad al-qadr inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم